Sana juures, mis on 11. peatüki algus salmides. Ja Iisai kännust peab vitsuke tõusma ja võsu tema juurtes sugu tegema. Ja selle peal peab Jehova vaim hingama. Aamen. Pärast Kristuse sündimist oleme laulnud, üks roosike on tõusnud küll õrna juures eest. Kuis vanemad on laulnud, ta tuli Iisai soost. Aga enne Kristust, kui veel ei paistnud kätte see ilu, mis pärast tema surma ja üles tõus, mis ta rahvale kätte paistab, siis ei laulnud prohvet mitte üks roosike on tõusnud, vaid ütles üks lihtne vitsakene on tõusnud, Iisai kännust. Ja väikene võsu on sealt tõusnud ja see oli kõik, mis talle kätte paistis Kristuse ilust. Nendes sõnades meie siiski tahaksime täna jälgida Jeesuse Kristuse tähtsust ja tähtsusetust. Mõlemad on sellesse varjule pandud. Kõigepealt, kui mõtleme Jeesuse tähtsusetusele, siis prohvet näeb teda tõusmas kui võsu kuivanud kännust. Iisai känd oli üsna vana ja üsna kuivanud. Teatavasti oli Iisai Taaveti isa. Ja see mees elas 1000 aastat enne Kristust. Kes võis oodata, et Iisai järglaste hulgast pidi veel midagi tõusma suurt või tähtsat. Liiga kaua aega oli juba selleks möödunud selle mehe elus. Tõsi küll, Iisai soost tõusid kuningad, Taavet, Saalomon, Rehabeam ja nii edasi. Aga viimane Taaveti soost kuningas kaotas oma trooni umbes 600 aastat enne Kristust. Ja sellest ajast peale ei olnud enam palju väljavaadet. Tõsi küll, pärast Paabeli vangipõlve veel mõned printsid sellest kuninglikust soost passid silma ja siis nad kadusid. Makkabeide ajal tõusis aga hoopis Leevi suguaru esile, sest makkabid olid teatavasti Leevi suguarust, nagu sellest ka hilja aja eest veel kuulsime. Nii oli siis see känn üsna kaua juba elutu ja kuivanud selles osas, mis puutus rahvaste lootusesse. Pealegi oli see känn kõrbe sattunud. Nähtavasti oli kliimamuudatus niisugune, et seal, kus kord oli see puu kasvanud, oli nüüd tühi maa. Ja prohvet ütleb, et ta oli põudsel maal, see teiste sõnade kõidud kõrbe maal. Meile ei ole see saladuseks, et need alad, mis praegu on kõrbelised alad, kaas arvatud isegi Sahara, olid kunagi inimeste eluasemed. Seal oli rikkalik, viljakandev maa-ala. Aga nähtavast ei ole mitte ainult Soodom ja Gomorra ära kadunud inimeste silmist ja mitte ainult Atlantis kuhugi mere sügavusse vajunud, vaid inimene on siin ja seal jätnud endas kõrbed järele, kus tema kord on elanud. Miks on see nõnda? Miks on Jumal paljud alad muutnud elamiskõlbmatuks, kus kord inimesed elasid? See jäägu täna puutumata. Aga nii oli ka Iisai känd jäänud kõrbe alale. Siis kaks lootusetuse põhjust. Üks asi see, et see oli nii kaua tagasi, kui Iisais oli veel lootust, ja teine, nendest tingimustest, mis nüüd oli, oli olukord välja vaatetu. Jumal on imeliselt oma riigi vaimulik asju siin maa peal viinud ikka seda teed mööda, mis inimestel on ebatõenäoline. Tema ei ole arvestanud inimeste tõenäosuse teooriatega. Näiteks vaata maaga, mille sünnib poeg. Sel ajal, kui keegi enam seda ei võinud uskuda, ja tõenäosuse teooria järgi seda ei olnud enam oodata, siis korraga sünnib poeg. Ja Iisrael tõuseb oma vaimulikule kõrgusele siis, kui tema Paabeli vangipõlvest tuleb hoolimata sellest, et tõenäosuse teooria järgi oleks pidanud nüüd asjad teisiti minema. Ja Jumal laseb ka Iisai kännust tõusta võsu sel ajal, kui keegi seda ei võinud arvata. Sellega tahtis prohvet seletada meile Jeesuse ilmetust ja tähtsusetust inimeste silmis. Paljude arvates ei ole Jeesusel tõepoolest mitte rohkem väärt nagu mõni korvivitsakene. Te teate, kui mõnest maha raiutud pajust tõusevad võsud üles, siis esimese aasta võsusid, neid väiksed vitsakesi saab tarvitada küll korvi punumiseks, aga sellest ei saa maja ehitada ja sellest ei saa mingit küttega tarbe puud õieti. Niisugune paistis olevat Jeesuse tulek. Jeesus parandas siin ja seal mõne aige, äratas üles kolm surnut, tegi mõne pidalitõbise terveks ja lohutas kurbi, kuulutas patustele andeks andmist ja see oli ka kõik. Aga need suured inimkonna probleemid, nagu nälja ja vaesuse, sõja ja rahu küsimused, näis nagu Jeesus ei oleks neid puudutanudki. Nii on paljud sellega veel tänaseni nõus, paljud Kristuse sõbrad ka sellega nõus, et Jeesus aitab. Inimese aitab üht siin, aitab teist seal, kes teda palub. Inimene saab ka südame rahu, aga maailma suured sündmused lähevad nagu Jeesusest mööda ja nagu Jeesusel ei oleks midagi selle kohta ütelda. Selle teise osa juurde tulles, siis prohvet juhib meie tähelepanu Jeesuse tähtsusele. Ja ütleb, selle peal peab Jehova vaim hingama. Selles nüüd on Jeesuse suurus, mitte selles tema välises tööilmekuses, mitte selles, et tema oleks rännanud maakera ringi ja igal pool saavutanud suurt edu. Ei mitte tema suures organiseerimises, ei mitte majandusalal, ei mitte haridusega kultuurialal, vaid selles, et Jehova vaim hingab tema peal. Tema pani kõik need jõud liikuma, mis on toonud inimestele tõesti kultuurisaavutusi, on virgutanud inimesi paremale mõtlemisele, üksese arusaamisele ja rahumeelsusele. Kui me vaatame Jeesuse inimliku külge, siis peame ütlema, et ta on tõepoolest nagu väikene vitsakene. Paljude teist hulgas suures põõsastikus. Aga suureks teeb teda seesmine jõud. Jumal on võidnud teda siis oma vaimuga. Inimestele, nagu öeldud, paistab, et Jeesusele on antud väga vähe selle maailma sündmustes kaasa rääkida. Jumal ütleb, ta on teinud temast ajaloo keskse kuju. Jeesus Kristus on ajaloo keskne kuju. Ma ei liialda seda, kui täna seda kord rõhutan. Tema määrab maailma saatuse. Uskugem, vennad ja õed, meie Jeesus on suurem, kui meie seda tavaliselt arvame. Meie issand Jeesus Kristus, temal on suurem meelevald, kui meie usklikud inimesedki seda mõnikord suudaksime mõtelda. Sellepärast ärgem kartkem ülistada issandat Kristus. Toogem temal oma kummardus ja au. Tema väärib seda. Vaadakem, kuidas enne tema esimest tulekut Jumal hakkas sündmusi juhtima selleks, et see moment võiks saabuda. Oli mingisugune aja täius, nagu Paulus ütleb, kui aeg täis sai, siis läkitas Jumal oma poja. Aga aja täius tähendas seda, et enne seda sündmused juba ammu hakkasid selleks ettevalmistusi tegema. Mõtelgem, milliseid ettevalmistusi Jumal juba Iisraelis tegi. Sajandid enne seda, et Jeesus võiks tulla. Seegi sõna, mida ma praegu lugesin, umbes 700 aastat enne Kristus. 700 aastat. Kui te nüüd mõtlete, kui palju teie teate sellest, mis sündis 1200 Eestis siin. No öeldakse, et olevisti kirik olevat selle ajal alustatud. See tähendab esimene kirik, mis siia paika püstitati, tõenäoliselt vast väikene puuehitus tol ajal. Aga siia paika siiski jumalat, siin paigas hakkate siiski jumalat teenima. Meie ei tea enam sellest ajast kuigi palju. Ja 700 aastast enne Kristust kuulutab prohvet ja inimkond pole seda unustanud. Jumal hakkas ettevalmistuse tööd tegema. Käst ja prohvetid tegid oma töö. ajaloolised sündmused tegid oma töö. Aga mitte kaugelt ainult Iisraeli kaudu Jumal ei lasknud ettevalmistusi teha, vaid Jumal rakendas selleks paljud maailma rahvad, et oma poja sündimiseks ettevalmistusi teha. Mõtelgem sündmusi Pärsia riigis, mõtelgem siis Makedoonia, Aleksander Suure võimu valitsemist ja Kreeka kultuuri levimist. Mõtelgem Rooma sündmusi, Süüria sündmusi. Ja veel viimastel päevadel enne Jeesuse sündimist annab Jumal Rooma keisrile korralduse kutsunud kõik inimesed üles kirjutama ennast ja siis igaüks mingi oma linna. Ja nõnda siis Jumal teeb Rooma kaudu korralduse, et Joosep ja Maaria peavad minema Naatsaretis Betlema linna. Maailma rahvad on Jumala teenistuses ja nad ise ei tea seda, et nad on Jumala teenistuses. Aga teiseks teie näete, et Joosepele ja Maariale ei toonud see mingisugust rõõmu. Jumal tegi suuri ettevalmistuse, Rooma kaudu laseb käskusid anda, aga Joosepele ja Maariale oli see väga ebamugav, väga ebamõnus. Sest niisugustes tingimustes minna reisile, inimlikult vaadates, pani Maari oma elukaalule. See on tõsi, et see oli nõnda ja nõnda on see Jumala rahvaga olnud. Jumala rahvaga on nii, et kui Jumal teeb oma suurt ettevalmistuse tööd siin maa peal, tema teeb seda kõikide maailma rahvaste kaudu, kui aeg täis saab. Aga see ei ole Jumala kogudusele mitte meelt mööda. Mõnikord on see Jumala kogudusele üsna kitsas. Niisama kitsas, nagu see oli Joosepile ja Maariale, minna välja Betlema poole sel ajal, kui nad kuidagi ei tahtnud kodunt lahkuda. Ja niisama ka Jumala kogudusel ja Jumala rahval on mõnikord kitsas käes. Aga siiski mõtelgem sellele, vennad ja et need on Jumala ettevalmistusajad. Kui nüüd Jumal oma poja tulekuks Betlema teeb nii põhjaliku ja pikaajalist ettevalmistamist, mis teie arvate, kui põhjaliku ja pikaajalise ettevalmistuse Jumal peab tegema Kristuse teiseks tulemiseks? Kui suur peab olema siis see ettevalmistuse töö? Kui tuhanded aastad läksid selleks, et tema esimest tulekut ettevalmistada, kas on see ime, kui tuhanded aastad lähevad tema teise tulekuks, teise tuleku ettevalmistamiseks? Ja kui Jumala rahvas, Iisraeli rahvas, pidi paljudest olukordadest läbi minema, et olla valmis. Ja kui teised maailma rahvad pidid oma panuse anna, kes annab siis nüüd oma panuse, kui on tegemist Kristuse taastulemisega? Kas nüüd issanda kogudus ei pea andma oma panust, aga kas ka kõik maailma rahvad ei pea andma oma panust? Ja kas uuesti Iisrael ka ei pea andma oma panust selleks ja näib, et nad kõik seda teevad? Tuleb mingisugune suur aja täius, kui Jumal saadab oma poja. Ja Jeesuse Kristuse suurus on selles, et Jumal tema kaudu tegutseb. Meie ütlesime, et Jeesus Kristus on ajaloo keskne kuju ja ta on seda ja jääb selleks. Ajalugu keerleb tema ümber. See ei ole juhus, et meie oma aega arvutame enne Kristust ja pärast Kristust. See on ainult sümbol sellest, kuivõrd tähtsale kohale Jumal on tema asetanud. Sellepärast armsad vennad ja et tahaks veel kord ütelda, ärgem kartkem oma issandat Jeesust Kristust austada. Meie laulsime tänagi hommikul suur on küll riikide võimus ja maailma tarkade nõu, kuid jõululapsel on sõimes veel suurem vägi ja au. Ja see on sõnasõnalt õige. Meie rõõmustame, et see nii on. Temal hingab siis issanda Jehova vaim. Kui meie tahaksime, siis võiksime üksik asjadeni seda seletada, nii nagu prohvet edasi läheb seda seletama, mis vaim see on. Aga täna hommikul ma ei tahaks siiski võtta aega nende üksik asjade seletamiseks, vaid ainult seda üldmõtet rõhutada, temal on Jehova vaim. Ja Jehova vaim oli see, mis armastuses läkitas oma poja, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andu. Jumala armastus paistab meile kätte. Jumal sirutab oma armastuse käe Kristuse kaudu sellesse maailma. Ja meie tohime seda vastu võtta. Imeline on see armastus. Üldse armastus on imeline. Hiljuti tutvusin ühe sündmusega, mille üle ma pidin tükk aega mõtlema. Nimelt oli üks autoõnnetus ja lahtises veoautus sõitsid inimesed taga kaasa ja auto sõitis kraavi. Ja siis inimesed visati laiali üks sinna, teine sinna. Ja seal oli ka ema oma lapsega. Ja ema paisati ühele poole, laps muidugi kuhugi teisele poole. Ja ema tõusis üles, esimene asi oli oma last otsima. Ja ta otsis ja leidis oma lapse. Leidis, et laps on terve. Ja siis ta minestas ise ära. Siis leiti, et emal olid raskelt luumurded. Ja ka tal ei olnud aega enne minestada, kuni ta oli teada saanud, mis tema lapsest oli saanud. See oli armastuseks. Ema tahtis teada, ema pidi teadma, mis tema lapsest on saanud. Tal ei olnud aega ega võimalus oma haigusele, oma kannatusele, oma valudele enne mõtelda. Niisugune on Jumala armastus. Kui nüüd ema armastab ühte last siin maa peal nõnda, Jumala armastab kogu maailma nõnda. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Et ükski, kes tema susub, ei või hukka saada. Vaid, et temal peab igavene elu olema. Kas see Jumal, kes ema südamesse on loonud niisuguse armastuse, kas see Jumal peaks ise oma südames kandma väiksemat armastust? Sellepärast, vennad ja õed, jõuluhommikul meie tohime üksisele kinnitada, uskugem, Jumal armastab meid. Ärgem kartkem seda. Pattused Jumal armastab teid ka. Ja armastab teid nõnda, et teie võite õndseks saada pattud andeks andmise leid ja igaves elu leida. Ja usklikud inimesed, Jumal armastab teid. Jumal armastab teid siis ka, kui te olete tee ääres haigena maas, nagu see lapski sai oma põrutuse osa. Aga Jumal tahab teid siis üles tõsta Jeesuse Kristuse läbi. Olgu see meie jõulusõnu, sest tema peal hingab Jehova vaim. Ja Jehova vaim on armastuse vaim, mis saatis teda siia maailma. Aga see on ka nõu ja väe vaim. See on ka teiste sõnadega tugevuse vaim. Armastusega sõna meie seome sageli hellusega, hoolitsemisega, see on õige. Aga armastus on ka tugevuse vaim. Ja Jumala vaim on ka kindlasti tugevuse vaim. Ja see tugevus avaldub selles, et tema suudab ka neid päästa, kelle kohta inimestel ei ole lootustki, et keegi neid enam suudaks päästa. Vennad Moskvas rääkisid oma sõitudest, konverentsidele, mitmesugustele kohtadele ja mitte tänavu, vaid eelmisel aastal viibisid nad ka Brasiilias suurel kongressil. Muide seal kongressil äratas erakordset tähelepanu üks mees. Ja ajalehtede korrespondendid pildistasid teda ja tõid artikleid tema kohta. See ei olnud mingisugune kõrge välisma delegaat, ei mingisugune nimekas jumalariigi tööline, vaid see oli üle Brasiilia tuntud kurjategijate kuningas, kes oli tulnud pöördumisele Kristuse evangeeliumi kaudu. Ja seda imet tahtsid kõik tähistada. Sündmus oli nimelt niisugune, et see kurjategijate kuningas kohtas ühtema jõugu liiget ühel päeval ja ütles hea, et ma siin nägin, mul ongi just midagi parajasti käsil, tarvis on raha teha. Ja nüüd tule mulle kohe kaasa. Ja see tema endine jõuguliige ütleb, armas mees, mina olen uuesti sündinud inimene. Ja minul ei ole enam neid vanukombeid, mis kord mul ennemalt oli. See jõugu peamees vaatab talle otsi, ütleb, endal allid juuksed peas juba ja räägid nagu väike laps. Mis laps oled? Mis sündinud sa oled? Tule kaasa. Ja see ütleb, ei, mina olen tõesti ikka uuesti sündinud inimene. Jumal on mulle arma annud. Kas oled lahkusuliseks hakkanud või? Ja see ütleb, kas lahkusuline või mis usuline, aga tõde on ikka see, et Jumal on minus teinud uue inimese ja minu kombed ei ole enam endised kombed. Pealik hakkab ta käelt kinni, ütleb, no lähme siis teeme selle peal ühed liigud. Ja see ütleb, ka liikude tegemine ei kuulu enam uuesti sündinud inimese ellu. Seda ka mina enam ei tee. Nii põhjalikult on issand mind uuendanud, et minus ei ole midagi enam sellest vanast järele jäänud. Ja lahkus ära sellest päälikust. Ja see pani selle pääliku mõtlema. Mõtlema ja veel kord mõtlema. Ja ta otsustas, no seda paika ma tahaksin küll ka siis minna vaatama, mis seal siis inimesega tehaks. Ja ta läks. Ja 3 kuud hiljem oli see mees usklikuks saanud. See, kes oli nii palju seadustest üle astunud ja tunnistas nüüd oma kurjad teod üles ja tunnistas ka seda, et nüüd on tema ka uuesti sündinud. No ütelge, kas Jeesuse peale ei hinga väe vai? Kas tema ei suuda inimesi aidata? Ei suuda ime kombel neid uuendada, keda meie ei suuda uuendada, kus meil on lootusetu olukord, et sealt veel midagi head võiks tõusta. Sealt võib tõusta. Ka kuivanud patuse kännust võib veel uus elu tõusta ülesse ja uuesti sündinud inimene võib üles tõusta sealt, kus enam inimliku lootust ei olegi. Olen isiklikult näinud neid mehi, kes 70 aastat siin maapeal on kõvasti pattu teeninud ja siis üle elanud uue sünni, Jumala lapseks saanud ja usklikuks inimeseks. Niisugune on issanda tee, niisugune on jõulusõnud. Ja sellepärast on meil hea meel tunnistada Jeesusest Kristusest, kelle peal hingab Jehova vaim, sest see on armastuse vaim ja see on ka väe vaim. Nõnda meie võime ütelda, et ühelt poolt on siis küll meie issand Jeesus Kristus nagu väikene vitsakene tõuseb, vanast kuivanud kõrbe kännust üles. Ei mitte midagi lootust andva, ei mingisugune Liibanoni suur seeder, ei mingisugune Eesti tamm, vaid lihtne pajuvitsakene, millest ehk kornikese võiks punuda ja ometi selle peal hingab Jehova vaim. Ja selles ongi kõik Jeesuse saladus. Jumal oli Kristuse sees ja lepitas maailma isenesega ära. Ja lepitab meid ka Jeesuse läbi isenesega ära. Täna tohime siin olla kui lepitatud inimesed, Jumalaga lepitatud inimesed. Sest Jeesus Kristus on maailma sisse tulnud, otsimi õndseks tegema, mis ära kadunud on. Ja ta on tulnud meid päästma. Sellepärast, vennad ja et, veel kord tahaksin ütelda jõulu esimese püha hommiku lõpul seda mõtet, austagem oma issandat. Tema on seda väärt, et me teda ülistame, täname ja kiidame. Aamen. Me tahame ka nüüd kummardada tema ette palvesse. Meie kallis õnnistegija, meie täname sind, et sina head teed ja head ka tood. Meie täname sind, et sina võtsid selle alanduse ilme endale. Meie täname sind, et sina said väikeseks lapseks Betlehemis. Ja sina töötasid puusepana, sina rändasid õpetajana ja sind löödi risti. Issand, alanduses ja viletsuses oli su tee ja siiski Jehova vaim hingas sinu peal. Ja meie täname sind, et sinul on praegu veel ja sinu rahval on praegu alanduse osa, aga sellel on ka ülenduse osa. Issand, su kogudus on ka praegu siin maa peal alanduse teel, aga siiski hingab sinu koguduse peal see suur taevane vaim. Ja sina oled oma püha vaimu läkitanud, et see peab hingama su rahva peal. Meie täname sind selle eest. Ja meie täname sind, issand Jumal, ka selle eest, et tuleb kord siis suur ja auline päev, mil päästja uuesti ilmub meil. Ja meie palume, et me ka selle vastu võiksime valmis olla. Aita siis, et sinu rahvas ja su kogudus võiks tunnistada sinu au üles, nii kaua kui sa meid siin maa peal pead. Võta ka täna meie kummardus, tänu ja kiitus. Issand, olgu seda Tallinna linnas täna sulle toodud, olgu seda toodud meie maal. Olgu toodud üle Nõukogude Liidu, üle maailma täna sulle tänu ja kiitust. Ja kui teised sulle toovad austust ja ülistust, issand võtta siis ka siit kogudusest vastu tänu, austust ja ülistust. Meie südamest palume, issand aita sina ka neid, kellel pole täna mingit virgutavat jõulusõna kusagilt kuulata. Mõtle neile, kes on kusagil üksinda, mõtle maal elavatele koguduse liikmetele, mõtle neile, issand, kes on teistest lahutatud, mõtle neile, keda lahutavad haiguse tunnid ja vanaduse päevad, issand, kõike kinnite, kõike aita. Mõtle neile, kes on täna oma tüüde juures nagu karjased väljal, aga Kristus, sina lasid ka neile ingli ilmuda ja saada ka neile mõni ingel, kes meile tuletab taevase sõnumi. Ja niin me usaltamme kaik sinu hoole alla, austama kallist ja püha Jeesuse nime. Ja aitakka meie elu saaks, meie elusse saaks austatud tuleviku päevades. Jääkö nüüd su rahu meie üle ja me usaltame oma elu sinu kalli hoole alla. Aamen.